რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაკეთებს საზოგადოება იმ დროს, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოელის.
მაინც გონია, რომ მეორე ტურში იქნება ონჩელების ძალიან ცოტა რაოდენობა, თუმცა მართლა პარტია გაუჭირდება მათი მომხრეების მოყვანა, ისევე როგორც გაუჭირდება ეს ოპოზიციის წარმოადგენლებს.
გუშინ გავრცელდა ცნობა იმის შესახებ, რომ სტრასბურგში გაწყვეტილება მიიღეს ვანო მერაბიშვილის საქმეზე, ამ საქმის განხილვა გრძელდება.
დიდი პალატა იმ შემთხვევაში განიხილავს მაგალითისთვის საქმეს, თუ პალატის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილ სხვა გადაწყვეტილებას, ანუ პრეცედენტულ სამართალს თუ ეწინააღმდეგებას.
დღეს ჩვენს ეთერში ბათუმიდან რეპორტაჟს მოისმენთ. იქ საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების შესახებ. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონულ მასმედიას შემოგთავაზებთ მისი თემა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის მზადებაა.
დღეს სამივე ისეთი უბანია, რომელშიც ჩვენ გამარჯვებულები ვიყავით. განმოხურში უკვე დაწვრილი იყო და 75-75
ხნით ვართ გამარჯვებული. დღეს შეიძლება გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, კი ამბობთ ერაყში ქალაქ მოსულის გარშემო დაწყებული ოპერაციის შესახებ, სულბოლს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას. შემოგთავაზებთ ახლა პირველ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება საზოგადოების მოლოდინს, არჩევნების შემდგომ პერიოდს, მეორე ტურს. სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი შიშობს კიდეც, რომ არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ქვეყანაში ერთ პარტიული მართველობის დამკვიდრების საფრთხე გაჩნდა. ამის თავიდან ნაწილების შანსი კი მათი განცხადებით ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ მოიპოვოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა. სწორედ ამიტომ საგანგებო მიმართვის ხელმოწერი 45 ადამიანი პროდასავლურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდნენ, მოუწოდებს არჩევნების მეორე ტურში მხარი ოპოზიციის კანდიდატებს. დაუჭირო ნეკაქევანიშვილმა იცის მეტი.
საკონსტიტუციო უმრავლესობა შესაძლებლობას აძლევს მართველ პარტიას შეცვალოს კონსტიტუცია და დაარღვიოს სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსი. გადაიყვანოს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზიდან და დააკარგინოს ის მონოპოლარი, რაც ჩვენმა ქვეყანამ 2012 წელს ხელისუფლების არჩევნების გზით გადაბარების სახით მოიპოვა. Ну დავბრუნდებით წარსულში. ეს ნაწყვეტია სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ გავრცელებული მიმართვიდან, რომლითაც თამარ გურჩიანი, ლაშა ბუღაძე, ნატა ფერაძე, ნინია კაკაბაძე, გიორგი მშვენიერაძე, ბექა მინდიაშვილი და სხვები პროდასავლურ ოპოზიციურ პარტიებს მოუწოდებენ მეორე ტურში მხარი დაუჭირონ პარლამენტში გასულ ოპოზიციას ძალას და არ დაუშვან საკანონმდებლო ორგანოს საკონსტიტუციო უმრავლესობით დაკომპლექტება.
მოუწოდეს ამომრჩევლებს და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს, რომ მოუწოდონ თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ მეორე ტურში ისინი აუცილებლად მივიდნენ და აუცილებლად დაუჭირონ მხარი ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავთ იმაში, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობა იქნება, ხოლო ეს უმრავლესობა კი პირველ რიგში რასაც შეცვლის, ეს არის ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია და ამით დაზარალდება აბსოლუტურად ყველა.
აცხადებს მედიასთან საუბარში თამარ გურჩიანი. მიმართვის ხელმომწერები ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციური უმრავლესობის ყოლა პარლამენტში ფაქტობრივად ერთპარტიულ საკანონმდებლო ორგანოს და შესაბამისად ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას გულისხმობს. მიმართვის ადრესატები არიან საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატები, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი, პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ახალი მემარჯვენეები, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პოლიტიკური პლატფორმა ახალი საქართველო და საქართველოს ლეიბორისტული პარტია. ნაციონალურ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ თუ პარლამენტს გარეთ დარჩენილი ოპოზიციური პარტიები ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსვლის საფრთხეს რეალურად შეაფასებენ და თავის ამომრჩევლს მიმართავენ, შესაძლოა ხალხმა ეს შანსი გამოიყენოს კიდეც და შეცვალოს მოსალოდნელი რეალობა. ასე ფიქრობს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ბარამიძე და ეთანხმება სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილის მიერ გავრცელებულ მიმართვის შინაარსაც.
ხალხს აქვს შანსი, რომ ეს არ დაუშვას, არის ძალიან დიდი რაოდენობა ამომრჩევლისა, 50% რომელიც არ მოვიდა არჩევნებზე, კიდე 25% რომელიც სხვა პარტიებს დაუჭირა მხარი, აქედან გამომდინარე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საზოგადოება მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, რადგანაც ისინი ხედავენ, რომ ქვეყანა მიდის უკან.
ქართულ ოცნებაში ამ მიმართვას აფასებენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის აგორებულ პიარ კამპანიის ნაწილს, რომელიც ამავე პოლიტიკური ძალის გადარჩენას ისახავს მიზნად. პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ვოლსკი მისიც განაცხადა, რომ ეს პოლიტიკური განცხადებაა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ძალების მობილიზაციას და სწორედ კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მორგებას ისახავს მიზნად, რასაც პრაქტიკულად ხელს უწყობენ მიმართვაზე ხელმომწერი ადამიანებიც.
ეს წმინდა პოლიტიკური განცხადება, რომელიც გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციების და არა ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციის ილუსტრაციას ახდენს, მათი პოლიტიკური მისწრაფებების თაობაზე აშკარა და უკვე დასკვნის გაკეთება ადვილად შეიძლება.
მიმართვის ადრესატებიდან რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ უკვე იუარა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მოწოდებების გაკეთება. მათ შორის ახალმა მემარჯვენეებმა, პოლიტიკურმა პლატფორმამ ახალი საქართველო თავისუფალმა დემოკრატებმა გირჩმა. არ ვაპირებ ვინმეს მიუთითო, ან ისე გააკეთოს, ან ასე ამომრჩეველი თავად მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ასე პასუხობს პოლიტიკური პარტია გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე სამოქალაქო საზოგადოების მიმართვას. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა ნაჭყებიამ კი განაცხადა, რომ მათაც ძალიან გაუჭირდებათ თავის ამომრჩეველს ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდონ.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველი არ არის ამისთვის მზად და არც დაგვიჯერებს, და მეორე, ჩვენი მხრიდან ეს იქნება ძალიან ყალბი მოწოდება, ამიტომ მე არ მინდა ასეთი ტიპის მოწოდება გავაკეთო.
ბუნებრივია საზოგადოების გარკვეული ნაწილის შიში, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება მართველ პარტიას ავტორიტარიზმისკენ უბიწკოს. ოთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ, თუმცა მისი თქმით ამ მიზნითაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას მიმართვის პათოსის სისწორე.
მაინც გონია, რომ მეორე ტურში იქნება აუნჩელები ძალიან ცოტა რაოდენობა, თუმცა მართველ პარტიას გაუჭირდება მათი მომხრეების მოყვანა, ისევე როგორც გაუჭირდება ეს ოპოზიციის წარმომადგენელს. მეორეც საზოგადოების ნაწილისთვის, რომელიც არ არის თქვა ჩეველი ნაციონალური მოძრაობის და ხშირ შემთხვევაში მეორე ტურში სწორედ მათი წარმომადგენლები არიან გასული, შეიძლება მიუღებელი აღმოჩნდეს თქვა ესეთი მიწოდება გამდინარე იმ იდეოლოგიური თქვა შეუთავსებლობიდან, რომელიც შეიძლება კონდეს აღმოჩნდეს სტრატეგიე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებთან დაკავშირებით.
კორნელი კაკაჩია ფიქრობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ამომრჩეველმა თავისით დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს და არა რომელიმე ოპოზიციური პარტიის მითითების ზეგავლენით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემა გრძელდება, რომელიც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს, სწორედ იქ საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეს. იუსტიციის სამინისტრომ კმაყოფილება გამოხატა, რომ ევროპული სასამართლოს კოლეგიამ განხილვისთვის დასაშვებად ცნო საქართველოს მთავრობის საჩივარი. ეს საჩივარი ვანო მერაბიშვილის საქმეს უკავშირდება. საუბარია სტრასბურგის სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის წლევანდელი წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილების გასაჩივრებაზე და კონკრეტულად აქცენტი კეთდება მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდზე. რას მოითხოვს მთავრობა, საქართველოს მთავრობა? რა შეიძლება შეცვალოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებამ და იკვეთება თუ არა ვანო მერაბიშვილის შესაძლებელი განთავისუფლების პერსპექტივა. ლელა კუნჭულია.
17 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად მერაბიშვილის განაცხადი განსახილულად გადაეცა სასამართლოს დიდ პალატას 17 მოსამართლის შემადგენლობით, რომლის წინაშეც საქმის განხილვა დაიწყება თავიდან. მართალია, 14 ივნისის გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლოს პალატამ 7 მოსამართლის შემადგენლობით ერთხმად დაადგინა, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა იყო კანონიერი, თუმცა გაჩნდა კითხვის ნიშნები 2019 წლის 14 დეკემბერს მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდთან დაკავშირებით, რასაც არ დაეთანხმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და კონვენციით დადგენილ ვადაში 2016 წლის 13 სექტემბერს ეს გადაწყვეტილება დიდ პალატაში გაასაჩივრა. ვკითხულობთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რითიც ყველასთვის ცხადი ხდება, რომ ამჟამინდელ და ყოფილ ხელისუფალთა დაპირისპირება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდ პალატაში გაგრძელდება. პარალელურად საქართველოს მთავრობის მოთხოვნებსა და გეგმებს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი განმარტავს.
მოთხოვნა იყო, რომ საქმე გადასცემოდა 7 მოსამართლიდან 17 მოსამართლეს, ანუ დიდ პალატას, სადაც ჩვენ განვიხილავდით 19 მუხლის საკითხს თავიდან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შესულიყო ძალაში, რადგან მივიჩნევდით მას უპრეცედენტოს, რადგან ეწინააღმდეგებოდა ამავე სასამართლოს მრავალი წლის მანძილზე დამდგარ პრეცედენტულ სამართალს. ამიტომაც გავასაჩივრეთ დიდ პალატაში და ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულ იქნა, ანუ საქმე მთლიანად გადაეცა თავიდან განხილვაში დიდ პალატას.
მინისტრმა წულუკიანმაც აღნიშნა და იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მთავარი პრეტენზია უკავშირდება სტრასბურგის სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილების 18 მუხლს, რომელიც თავის მხრივ კავშირშია ვანო მერაბიშვილის ციხიდან სავარაუდო გაყვანის ინციდენტთან. გავახსოვოთ, რომ ივნისში 18 მუხლთან შესაბამისობაში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებულ იქნა დამატებით საშუალებად საგამოძიებო ორგანოების მიერ, რათა მიიღოთ დამატებითი ბერკეტები სხვა საქმეების გამოძიებაში. დაკავება არ უნდა ემსახურებოდეს მიზანს გამოყენებულ იქნას იგი როგორც მორალური ზეწოლის საშუალება ბრალდებულზე. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენციის 18 მუხლის დარღვევას 5 მუხლის პირველ პარაგრაფთან ერთობლიობაში. ამ ფაქტის გამოძიების პროცესი საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგის სასამართლოს პალატის ივნისის გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ დაიწყო. თუმცა ამის შესახებ არაფერი წერია იუსტიციის სამინისტროს მიერ ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტექსტში მხოლოდ იმას კითხულობთ, რომ პალატა გადაწყვეტილების მიღებისას ხელმძღვანელობდა მხოლოდ მერაბიშვილის სათუო და ზედაპირული განცხადებებით. ის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ საქართველოს მთავრობის საჩივარზე დაყრდნობით საქმე წარმოებაში მიიღო, არ გაკვირვებია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ თამარ აბაზაძეს. როგორც მან განუმარტა რადიო თავისუფლება, სტრასბურგის სასამართლოს ზედა პალატის საქმიანობა მკაცრად არის განსაზღვრული და ის პრეცედენტულ სამართალს ეფუძნება.
მოკლედ რომ გითხრათ, დიდი პალატა იმ შემთხვევაში განიხილავს მაგალითისთვის საქმეს, თუ პალატის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილ სხვა გადაწყვეტილებას. ანუ პრეცედენტულ სამართალს თუ ეწინააღმდეგება სიტყვაზე მსგავს საქმეებში, თუ დადგენილია უკვე კონკრეტული პრაქტიკა და გამოდის ხოლმე მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები და ამჯერად პალატამ სხვანაირი გადაწყვეტილება გამოიტანა, ეს არის უკვე საკმარისი საფუძველი დიდი პალატისთვის, რომ მან მიიღოს წარმოებაში საქმე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე, საჭიროდ მიიჩნევს დააკონკრეტოს, რომ კოლეგიის მიერ 17 ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს საჩივრის დაკმაყოფილებას, ეს მხოლოდ საჩივრის განსახილველად მიღების დასტურია. ოთარ კახიძე ბრძოლის გაგრძელების გეგმებზეც ლაპარაკობს.
ჩვენ დიდ პალატას წარუდგენთ იმ მტკიცებულებებს და იმ მონაცემებს, რომელიც მანამდე წარუდგინეთ კოლეგიას და დავამარცხებთ იუსტიციის სამინისტროს დიდ პალატაშიც. ადგინდა მაშინ დარღვევა 18 მუხლის მეხუთე პირველთან ერთად და მეხუთე მესამე მუხლის, ანუ ფრიანობაში ეს საქმე არის გასაჩივრებული მთავრობის მიერ.
თუკი სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა დააკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის საჩივარს, მაშინ ამით გაბათილდება სასამართლოს პალატის 2016 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება, რომელიც ვანო მერაბიშვილისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდას ითვალისწინებს. Მაგრამ თუკი ეს არ მოხდება, მაშინ პალატის ივნისის გადაწყვეტილება ისევ ძალაში დარჩება და კიდევ უფრო გამყარდება. ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი ოთარ კახიძე დარწმუნებით აცხადებს, რომ ბრძოლის მიზანს ყველა პოლიტპატიმრისა და მათ შორის ვანო მერაბიშვილის გათავისუფლება წარმოადგენს, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარა ბაზაძე რადიო თავისუფლებასთან კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს პალატის ივნისის გადაწყვეტილებაში არაფერია ნათქვამი მერაბიშვილის გათავისუფლების პერსპექტივებზე. იურისტები მოელიან, რომ სასამართლოს დიდ პალატას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად სულ მცირე ერთი წელი მაინც დასჭირდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Батумидан репортажит гзелдеба радио თავისუფლების გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. აჭარის დედაქალაქში საერთო ერისო კონფერენცია გამართა. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს მისმა მონაწილეებმა. სოფლის განვითარებული ამ თვალსაზრისით განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ადაპტირებით სახელმწიფო არამხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენს, არამედ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებასაც. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ.
რამდენად ინკლუზიურია ტურისტული გარემო საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის? ამ საკითხს განიხილავდნენ ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. კონფერენციის ორგანიზატორი ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა ქვეყანაში ამ მიმართულებით 7 წელია მუშაობს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით ორგანიზაციამ შეიმუშავა პროექტი საქართველოს ორი ქალაქისთვის, რომელიც როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ კონფერენციაზე განაცხადა, ადაპტირებული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს.
საქართველოში ქალაქი მცხეთა, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული შინაარსით, სრულად ადაპტირებული იქნება ინგლისური ტურისტების მისაღებად. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ქალაქ წყალტუბოს ადაპტაციის გეგმაზე და გაზაფხულიდან ფოგატული ინფრასტრუქტურის შექმნას დაიწყება.
რაც შეეხება აჭარას, აქ ქალაქი ბათუმი მეტნაკლებად ადაპტირებულია, განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მამუკა ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება რეგიონში გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილება.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ზოგადად სრულყოფილად ვართ მზად ინკლუზიური ტურიზმის სერვისების მიწოდების მხრივ, მაგრამ ეს პროცესი კარგად მიმდინარეობს. გრძელვადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია უკვე სრულყოფილად შევთავაზოთ ერთ-ერთ ტურისტულ სერვისად შეშმოპირებს ინკლუზიური ტურიზმი.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელია ზემომთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების ადაპტირებაც, მიაჩნია შეშმოპირების უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფლებების წარმომადგენელს თომა კაკაბაძეს.
გამდინარე კიდენაც ზღვასთანაც ახლოსა და ზღვას შეიძლება ნახოთ ამ თაც მალევე განვითარება საჭირო მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს იქნება ტრანსპორტი თუ ფიზიკური გარემო დანარჩენი ჩვენ მხოლოდ ტურისტებზე არ მუშაობთ ტურისტებისთვის გაკეთებული საქმე რა თქმა უნდა საქართველოს მოქალაქეებსაც გამოადგევთ ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება აუცილებელიც არის იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვჭირს პროცესებს განვითარების ქვეყნები უკვე მოწინავე ეტაპზე არიან
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენელმა ხატია ჭონქაძე მოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც ინკლუზიურ ტურიზმს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება არის პოტენციურად მზარდი, მოაქვს მაღალი შემოსავალი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად 2014 წელს იაპონიაში შემოსავლები გაიზარდა ტურისტულ სექტორში 40%-ით და ეს მოდის ინკლუზიურ ტურიზმზე. მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს საქართველოში, რადგან საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი ტურისტული ობიექტების, რაც შეეხება ადაპტირებას, თუ იქნება ადაპტირებული გარემო მოიტანს ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას და ეს ყველაფერი მოიტანს ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობას. Бас гахснас მოიზიდას ტურისტებს და შეიქმნება აუცილებლად ახალი სამუშაო ადგილები.
კონფერენციაზე ისაუბრეს თუ რა ნაბიჯები გადადგა ქვეყანამ ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად. ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ მახარაშვილი პოზიტიურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში შეიცვალა კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით შემოპირებისთვის შენობა ნაგებობების ადაპტირება სავალდებულოა, თუმცა მისივე თქმით ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის ეს არ არის საკმარისი.
არის მთელი რიგი ობიექტები, რომელიც არის ადაპტირებული მათ შორის სახელმწიფო, მაგრამ ერთიანი სისტემა არის, ერთიანი მიდგომა არის შესამუშავებელი, რომელიც მოგცემს ჩვენ სურათის აღქმის შესაძლებლობას. თუ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა და რისი მიღწევა გვინდა 10 წელიწადში.
დაბალსაცელებოდ თქვენ უსმენდით რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმიდან ეკა ლორთქიფანიძემ გამოგვეგზავნა. დასრულდა ის ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ მახარაშვილის ამ შეფასებით. სიუჟეტის თემა ბათუმში გამართული საერთაშორისო კონფერენცია იყო, მისმა მონაწილეებმა ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნის თემა დღეს არჩევნებია. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვიტა 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 50 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გაიმართოს 30 ოქტომბერს. მანამდე კი 22 ოქტომბერს განმეორებით კენჭისყრა ჩატარდება მარნეულის ოლქის 1 და ზუგდიდის ოლქის 3 საარჩევნო უბანზე. დღევანდელ რეგიონულ მაცნეში განმეორებით და მეორე ტურის საარჩევნებისთვის მზადების შესახებ მოისმენ სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან და ლაგოდეხიდან. ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა და ისვე უძღვება რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის დღესაც.
22 ოქტომბერს განმეორებით კენჭისყრა ზუგდიდის 3, განმუხურის 38, ჯიხაშკარის 79 და 108 საარჩევნო უბნებზე გაიმართება. განმუხურში განმეორებით კენჭისყრის მიზეზი საარჩევნო უბნების დარბევა გახდა. ჯიხაშკარში კი უბნის შედეგები დარღვევების გამო გაბათილდა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს 15 ოქტომბრის გადაწყვეტილება განმუხურის საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილობასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება სასამართლო კოლეგიამ 2 საათის წინ გამოაცხადა. სხდომას მოსარჩელი მხარე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მოპასუხე მხარეები, ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
პროცესი გაიარდა, როგორც მოსაოდნელი იყო სასამართლომ ჩვენი ათეთილკისებულება არ გაიზიარა. შესაბამისად დატოვა ძალაში ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება.
განუცხადა რადიო თავისუფლება საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა კვარაცხელიამ. განმუხურის უბნის ბათილობასთან დაკავშირებული საქმე უკვე გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. შესაბამისად 22 ოქტომბერს განმეორებით ხმის მიცემა ზუგდიდის 3, განმუხურის 38, ჯიხაშკარის 79 და 108 საარჩევნო უბნებზე გაიმართება. პარალელურად ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია ემზადება განმეორებითი კენჭისყრის დღისთვის. კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხის განცხადებით გარკვეული ცვლილებები შევა განმუხურის საარჩევნო უბნის კომისიის შემადგენლობაში.
განმუხურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში იქნება ცვლილებები და ეხლა სხვა უბნებზე კიდევ ვინმე თუ თვითონ დაწერა განცხადება და გაიწვია თავი, მერე ოლქი ჩაანაცვლებს. პარტიიდან დანიშნულ კომისიის წევრებს ჩვენ არ ვეხებით.
პარალელურად სამზადის შეარიან პოლიტიკური სუბიექტები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის ლაშა დამენიას განცხადებით პარტია მზად არის ბრძოლისთვის.
სამივე ისეთი უბანია, რომელშიც ჩვენ გამარჯვებულები ვიყავით. განმუხურში უკვე დაცვლილი იყო და 75-75 ხმით ვართ გამარჯვებული. განმუხურში ჯიხაშკარში, სადღაც ალბათ ერთობლიობაში 150 ხმას აჭარბებდა ჩვენი გამარჯვებას, რომ ისე მეტი გოგო გათხოვდა ამ უბნებზე გამარჯვებას.
გამარჯვებაში დარწმუნებულია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს. პარტიის შტაბის პრესამსახურის უფროსის მერი შენგელაიას განცხადებით, ისინი მასშტაბურ შეხვედრებს არ მართავენ, თუმცა განაგრძობენ კარდაკარის პრინციპით მოსახლეობასთან კომუნიკაციას. ჯიხაშკარის 2 საარჩევნო უბანზე არჩევნები განმეორებით იმართება იმ მიზეზით, რომ 8 ოქტომბერს კენჭისყრის დასრულების შემდეგ უბანი დაარბიეს, შედეგად არჩევნები ჩაშლილად გამოცხადდა. განმუხურში კი უბნის გაბათილების მიზეზად საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაფიქსირებული დარღვევები დაასახელა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
პარლამენტის მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტური რუსთავის 2 მაჟორიტარულ ოლქში გაიმართება. 39 ოლქში ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი მამუკა ჩიქოვანი ქართული ოცნების კანდიდატს პაატა მხეიძეს უპირისპირდება, ხოლო 30 ოლქში ჩიქოვანის თანაპარტიელი დავით კირკიტაძე ქართული ოცნების კანდიდატს გიორგი ბეგაძეს. იმის შესახებ, თუ როგორ ემზადებიან მეორე ტურისთვის კანდიდატები საარჩევნო შტაბები თუ საარჩევნო ადმინისტრაციები, ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საგულისხმოა, რომ არც რუსთავის ქუჩებში, არც ადგილობრივ მედიასა თუ სოციალურ ქსელებში წინასაარჩევნო აჟიოტაჟი, ისეთი როგორც 8 ოქტომბრამდე იყო, არ შეინიშნება. მანამდე გაკრული პლაკატები ბევრგან ჩამოხეულია, ახალი კი არც ერთ კანდიდატს არ გაუკრავს. მაგალითად, ფეისბუქში მამუკა ჩიქოვანის წინასაარჩევნო გვერდზე 8 ოქტომბრის შემდეგ ახალი არაფერი განთავსებულა. გიორგი ბეგაძის საარჩევნო გვერდი კი ბოლოს 15 ოქტომბერს განახლდა. ინფორმაცია შეეხება რუსთავში ჩატარებულ სარაგბო ფესტივალს. გაცილებით აქტიურია პაატა მხეიძის გვერდი, სადაც თითქმის ყოველდღე ახალ წინასაარჩევნო ვიდეოკლიპებს დებენ. Мамука Чиковანის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ მათი კანდიდატის საარჩევნო штаბი არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება მიმდინარეობს შიდა საორგანიზაციო მუშაობა და მოსახლეობასთან შეხვედრების დაგეგმვა.
მთელი штаბი ჩართულია მეორე ტურისთვის და მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მზადება. ჩვენი ტაქტიკა არის ერთი და მივყვებით ჩვენს იმ ტაქტიკას უფრო ძლიერად, უფრო გამართულად და უფრო გაბედულად.
რა არის ტაქტიკა?
ვივლით კარდაკარ, ყველა ამორჩეულთან, ყველა ადამიანთან. ხალხთან საუბარი, ხალხის პრობლემების მოსმენა.
ამბობს ირაკლი ძაგანია, მამუკა ჩიქოვანის საარჩევნო штаბის წევრი. გამარჯვებაში დარწმუნებულია გიორგი ბეგაძის საარჩევნო штаბიც. აი რას ამბობს თავად ბეგაძე.
რუსთავის მოსახლეობას უხდი მადლობას, ჩემს აქტივს უხდი განსაკუთრებულ მადლობას თავდადებული ბრძოლისათვის და შრომისათვის. მე ვაფასებ ამ შრომას და მინდა გითხრათ, რომ რუსთავში ქართული ცნებას 20-ე ოლქში ეყოლება მაჟორიტარი გიორგი ბეკაძე.
საუბნო საარჩევნო კომისიები არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე უნდა გაიხსნას. ეს თარიღი კი 23 ოქტომბერია. რუსთავის მეოცე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გაგა აფციაური ამბობს, რომ ძველი შემადგენლობით გააგრძელებენ მუშაობას.
კომისიის შემადგენლობაში ძირეული ცვლილებები არ იქნება, იმიტომ რომ მეორე ტური არის 8 ოქტომბრის არჩევნების გაგრძელება, უბრალოდ თუ ვიღაცა თავისინებით ისურვებს წასვლას, თუ წავა საოლქო საარჩევნო კომისიიდან არჩეული, ნუ შესაბამისად ოლქიდან მოხდება არჩევა და ანალოგიურად ალბათ პარტიულისებიდანაც გამომდინარე, თვითონ პარტია შეარჩევს თუ ვინმე დატოვებს საოლქო საარჩევნო კომისიას.
სული 23 საათში ვარი შემოსული, ძირეული ისეთი არაფერი იყო ტექნიკურ რაღაც მხარეებზე. იმჯერ ამაზე საოლქო საარჩევნო კომისიამ და შემდეგ მხოლოდ ნინო ბურჯანაძის პარტიამ გაასაჩივრა საქალაქო სასამართლოში, სადაც არ დაკმაყოფილდა მათი საჩივარი და დღეს გაასაჩივრეს უკვე სააპელაციო სასამართლოში.
რატომ ძალობა?
საარჩევნოში წერენ, რომ მეტი ხმა ეკუთვნოდათ და მიიღეს ნაკლები.
ამბობს გაგა აფციაური. შეგახსენებთ, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნებში რუსთავში დაახლოებით 52,000 ამომრჩეველი მოვიდა. 29 მაჟორიტარულ ოლქში ოცნების კანდიდატმა პაატა მხეიძემ მამუკა ჩიქოვანს 3,000 ხმით მოუგო, დაახლოებით ამდენივე ხმით მოუგო გიორგი ბენაძემ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით კირკიტაძეს. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მეორე ტურში გამარჯვებული ის კანდიდატია, რომელიც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს, თუნდაც არჩევნებზე 2 ან 3 ამომრჩეველი მივიდეს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს იმერეთის მხარის 11 მაჟორიტარული ოლქიდან 7-ში გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი პირველი ტურის შედეგების მიხედვით გამოვლენილია 5 ოლქში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელია. მაჟორიტარი დეპუტატების გამოსავლენად მეორე ტური ზესტაფონის, ჭიათურისა და გაერთიანებული ხარაგაული ბაღდათისა და ქუთაისის 3 ოლქში გაიმართება. თათა კაჭკაჭიშოს მოუსმინეთ.
როგორც ქუთაისის ნომერ 59 მეტე საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, ოლქებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები.
სამი მაჟორიტარული ოლქში, ქუთაისში გამართება მეორე ტური მაჟორიტარი კანდიდატების, სამი ოლქში მეორე ტურში მონაწილეობენ ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. დეტალებში ყველაფერში განისაზღვრება ვადები, მიღებული იქნება შესაბამისი დადგენილება, რომელთაც ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყოთ მეორე ტურის მოსამზადებელ სამუშაოებს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში აკაკი ბობოხიძის განცხადებით მეორე ტური განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქუთაისისთვის, რადგან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაირკვევა საქართველოს პარლამენტი გააგრძელებს თუ არა ფუნქციონირებას საპარლამენტო დედაქალაქში.
განსაკუთრებით ქუთაისი კვლავ დგას ახალი გამოწვევის წინაშე, მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ხმებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საკმარისი ხმების მიღების შემთხვევაში, როგორც დაანონსა ქართულმა ოცნებამ, ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაც იქნება განხილული მომავალ პარლამენტში, ეს იქნება პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხი. მე სწორედ აქედან გამომდინარე არც ერთ ვარიანტში არ ვაპირებ, რომ მოხსნა ჩემი კანდიდატურა. ქუთაისელებს კვლავ ექნებათ საშუალება დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია, აძლევენ თუ არა ისინი ქართულ ოცნებას საკონსტიტუციო უმრავლესობას.
აკაკი ბობოხიძის განცხადებითვე პარლამენტის ქუთაისში სრულად ფუნქციონირება ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და ქალაქისთვის ამნიშვნელოვანი. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანაზე საარჩევნო კამპანიის აგებას ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანად მიიჩნევს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი. მაჟორიტარობის კანდიდატი ოპონენტებს მოუწოდებს საარჩევნო კამპანია ღირსეულად წარმართონ. კობან არჩემაშვილის განცხადებით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის საკითხს არ დააყენებს.
თუ ხალხს აქვს და ქუთაისიდან საზოგადოებას აქვს ეს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს, პარლამენტი იქნება ქუთაისში. მეც ამას უჭერ მხარს, ჩვენიერ ქალაქშია ქუთაისი აქვს დიდი პერსპექტივები, საუნივერსიტეტო განვითარების თვალსაზრისით სრულიად უპრეცედენტო პერსპექტივები აქვს. ეს არის საუნივერსიტეტო ქალაქი, რომლის მასშტაბები ჩვენ უბრალოდ გააზრებული არ გვაქვს.
8 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის მიხედვით ქუთაისის სამივე ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები არიან. 57 ოლქში გენადი მარგველაშვილმა ხმების საერთო რაოდენობის 41% მოიპოვა გიორგი თევდორაძემ 29%. 42 ოლქში დიმიტრი მხეიძემ ხმების 46% მიიღო, აკაკი ბობოხიძემ 27% და 49 ოლქში კობან არჩემაშვილს არჩევნებში მონაწილეთა 40%-მა დაუჭირა მხარი, გიგი წერეთელს კი 38%-მა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღი გახდა ცნობილი, კახეთში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა წინა საარჩევნო კამპანია განაახლეს. კახეთში სულ 6 მაჟორიტარული ოლქია. აქედან 5-ში მეორე ტური გაიმართება. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის 5 ოლქში ერთმანეთს ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. პირველი ტურის შედეგად სწორედ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები გავიდნენ პირველ და მეორე ადგილებზე. გურამ კაკალაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატია ლაგოდეხი ყვარელის გაერთიანებულ ოლქში და მან პირველ ტურში არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა 23.58% მიიღო. დღეს ამბობს, რომ მეორე ტურში გამარჯვების იმედი აქვს, თუმცა ისეთ ფაქტებზეც მიუთითებს, რომელიც მისივე თქმით კანონ დარღვევაა.
გაყალბდა არჩევნები და გამოიყენეს არნახულად სახელმწიფო რესურსი, მაგრამ მაინც ვაპირებთ ბოლომდე ბრძოლას, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ის პარტია, რომელიც ბოლომდე იბრძვის. და როდესაც არჩევნების წინ აღამეს თვალთრემლიანი მოვა კოორდინატორი და ან კომისიის წევრი და რომ გეჭვის, რომ დიდი ბუდიში, მაგრამ მეორე დღეს მე ვერ მივალო და არც ასახელებს რატო. ბუნებრივია ხო ეს ისმის კითხვები, რომელიც უნდა პასუხი გაეთეს.
გურამ კაკალაშვილის კონკურენტი ლაგოდეხი ყვარელის ოლქში გურამ მაჭარაშვილია. ის ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატია. მან პირველ ტურში არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა ხმების 17.8% მიიღო. მეორე ტურში გამარჯვებაში ისიც დარწმუნებულია. ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით კი წინა საარჩევნო კამპანიას მშვიდს და თანასწორს უწოდებს.
დამაჯერებლად გავედი პირველ ადგილზე პირველ ტურში და რა თქმა უნდა მეორე ტურისთვისაც ემზადებით და აუცილებლად ეს იმ დამაჯერებელ შედეგს, რაც პრინციპში საზოგადოების უმრავლესობას სურდა და დღესაც სურს. დემოკრატიულად მიმდინარეობს ეს პროცესები და საზოგადოება მზადარი იმისათვის, რომ თავის ნება გამოხატოს მეორე ტურისთვისაც. შესაძლებელი არის, რომ იმაზე უფრო გაცილებით დიდი აქტივობით, ვიდრე ეს იყო პირველ ტურში.
მეორე ტურის წინასაარჩევნო მონიტორინგს კახეთში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოახდენს. მათ შორის არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მარხმ გალობლიშვილი საიას თელავის ოფის ხელმძღვანელობს. ის არჩევნების პირველი ტურის დროს ამ ორგანიზაციის მიერ დააწერილ საჩივრებზე გვიყვება, რომელიც არც საოლქო კომისიებმა და არც სასამართლოებმა სრულად არ დააკმაყოფილეს.
რაზეც შევიტანე ჩვენ სასამართლო დავისაგანი, რაც იყო და მოთხოვნები რა იყო, რაც იყო სასამართლოებმა არ დააკმაყოფილეს. და საჩივრების ნაწილი, რომელიც იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიებში შესული, ძალიან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა.
რომელიც შემოიფარგლა ჯარიმით, ხო?
რომელიც ძირითადად კი დაკმაყოფილებული საჩივრები, საჩივრები ეხებოდა დისციპლინარულ უზრუნველობის საკითხებს და ამ ნაწილში თითქმის ყველგან საოლქო საარჩევნო კომისიებმა გამოიყენეს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის სხვადასხვა სახეების შენიშვნა და გაფრთხილება.
30 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი არჩევანს კიდევ ერთხელ გააკეთებს. მიდიან თუ არა საპარლამენტო არჩევნებზე? გამოკითხული რესპონდენტებიდან უარი მხოლოდ ორმა განაცხადა, დანარჩენები კი არჩევნებში მონაწილეობას აპირებენ.
მივდივარ არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ.
ჟარც პირველ ჟარც მეორეზე როგორ ვიქნება. აი, ვიდრე არასორია ყველაფერი.
სასული წავალ. ჩვენი ცხოვრების კეთილდღეობისთვის, სამოსვარისთვის.
მივიღებ, იმიტომ რომ ვინც გვინდა ის უნდა ავირჩიოთ.
კახეთის 6 საარჩევნო ოლქიდან პირველივე ტურში 50%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ სიღნაღი დედოფლის წყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი შიოლაშვილმა. შესაბამისად, ეს ოლქი ერთადერთია კახეთში, სადაც მეორე ტური არ ჩატარდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ძირფას უსვენლებო, ეს იყო რეგიონული მაცნე, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა გამეორებითი კენჭისყრა დარჩენების მეორე ტური იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მას ნონა ჭადლიშვილი უძღვებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჯერ ერაყზე კი ამბობთ. უკვე მესამე დღეა ამ ქვეყანაში ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია გრძელდება ქალაქ მოსულის ასაღებად. ჩრდილოეთში მდებარე ამ ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო. მათ წინააღმდეგ ერაყის ჯარებთან ერთად იბრძვიან ქურთი მეომრების სუნიტები და შიიტების გასამხედროებული ჯგუფების წევრები. ოპერაციაში ჩართულია შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავიაციაც. მარიამ ჭიაურელი მეც გეტყვით ოპერაციის სხვა დეტალებზე.
მოსულის ასაღები ერიში მონაწილე ქურთი მებრძოლები აცხადებენ, რომ სწრაფად მიიწევენ წინ ერაყის ჯარებთან ერთად და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავების მხარდაჭერით. საარტილერიო ცეცხლის და დაბომბვის შემდეგ ქურთმა მებრძოლებმა 17 ოქტომბერს გამოაცხადეს, რომ დაიპყრეს დაახლოებით 200 კვადრატული კილომეტრი და უკან დაახევინეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. ბრძოლა მოსულისთვის, რომელსაც 2014 წლიდან ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, ყველაზე უფრო მასშტაბური ოპერაცია ერაყში 2011 წელს ამ ქვეყნიდან შეერთებული შტატების ჯარების გასვლის შემდეგ. სამხედრო ოპერაციის დაგეგმვას თვეები დასჭირდა და ახლა ერაყელი და ამერიკელი ოფიციალური პირები იმედს გამოთქვამენ, რომ გადამწყვეტ დარტყმას მიაყენებენ ისლამის ექსტრემისტებს, რომლებმაც ბევრისთვის სრულიად მოულოდნელად სირიისა და ერაყის ტერიტორიების დიდი ნაწილი დაიპყრეს სამორი წლის წინ. ერაყის პრემიერ მინისტრმა ჰეიდარ ალ-აბადიმ 16 ოქტომბერს საგანგებო სატელევიზიო მიმართვით ამცნო მოსახლეობას მოსულზე იერიშის დაწყების შესახებ.
لقد دقت ساعه الانتصار
მოახლოვდა გამარჯვების ჟამი და დაიწყო ოპერაციები მოსულის გასათავისუფლებლად. დღეს ვაცხადებ, რომ იწყება ეს გმირული ოპერაციები ისლამური სახელმწიფოს ტერორისა და ჩაგვრისგან თქვენს გასათავისუფლებლად. ღვთისნებით, მალე შევიკრიბებით მოსულის მიწაზე გათავისუფლებისა და თქვენი ხსნის აღსანიშნავად. ჩვენ კლავაც ერთად ვიცხოვრებთ. ჩვენი ყველა რელიგიის
წარმომადგენელი.
სატელევიზიო მიმართვის დროს ერაყის პრემიერმა პირობა დადო, რომ მხოლოდ მთავრობის ჯარები შევლენ მოსულში. ეს დაპირება მართლაც მნიშვნელოვანია, რადგან მოსულის ასაღებო ოპერაციაში შიიტების შეარაღებული ფორმირებების წევრებიც მონაწილეობენ, მებრძოლები, რომელთაც სუნით სამოქალაქო პირებთან სასტიკ მოპყრობაში ადანაშაულებენ. მოსული კი უმეტესწილად სუნიტებითაა დასახლებული.
ان القوى التي تقود عمليه التحرير
ჯარი რომელიც გათავისუფლების ოპერაციას უძღვება ჩვენი ერაყის მამაცი არმიისა და პოლიციის ძალებისგან შედგება. ისინი და სხვა არავინ შევა მოსულში ქალაქის გასათავისუფლებლად. ისინი თქვენიანები არიან და თქვენთვის არიან. მათ არაფერი სურთ გარდა თქვენი სიკეთისა და თქვენი დაცვის.
حمايتكم وتخليصكم
განაცხადა ერაყის პრემიერმა 16 ოქტომბრის სატელევიზიო მიმართვაში. მოსულის აღება ერაყის მთავრობის მთავარ სამხედრო ამოცანად ითვლება და ამავე დროს უახრესად მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამოცანად იმის საჩვენებლად, რომ მთავრობა შესწევს უნარი საერთო მიზნის გარშემო გაერთიანოს ეთნიკური და რელიგიური ნიშნი დაპირისპირებული ჯგუფები. ცნობების თანახმად ოპერაციაში 30,000-მდე მებრძოლი მონაწილეობს, მათ შორის 4,000-მდე ქურთი, რომლებმაც კონტროლი დაამყარეს მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებზე. ქურთების მეთაურების ცნობით ერიშის დროს მათ ჰაერიდან ძლიერი მხარდაჭერა მიიღეს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციისგან. ამ კოალიციური ჯარების სარდალი გენერალ-ლეიტენანტი სტივენ ტაუნსენდი ვარაუდობს, რომ ოპერაცია კვირები გაგრძელდება შესაძლოა უფრო მეტი ხანიც. გაერო მისივე განცხადებით უკიდურესად შეშფოთებულია მოსულში და მის გარშემო მყოფი 1.5 მილიონამდე ადამიანის ბედით.
მარიამ ჭეურელი, კი ამბობდათ, ერახში უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს ქალაქ მოსულის ასაღებად, კვლავ დასაბრუნებლად, სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ჩართული არიან საკუთრივ ერაყის ჯარები, ქურთი მეომრები, სუნიტები, შიიტები და მათ მხარს უჭერს ერთებული შტატების ავიაცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება, ახლა გთავაზობთ ახალ ევროპას. ევროკავშირმა მკაცრად დაგმო 17 ოქტომბერს რუსეთის და სირიის მიერ მეამბოხეთა ხელში მყოფი ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. ამ ოპერაციებს შეიძლება ომის დანაშაულის შეფასება მიეცეს. ეს ითქვა ლუქსემბურგში, სადაც შეიკრიბნენ ევროკავშირის 28 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრები და ერთობლივი განცხადება სწორედ მათ გაავრცელეს. თუ კიდევ რა მნიშვნელოვანი მესიჯები ჰქონდათ ევროკავშირის მინისტრებს ამის შესახებ, ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში გთავაზობთ რამდენიმე ფრაგმენტს ინტერვიუდან, რომელიც ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლინას ლინკევიჩუსთან ლუქსემბურგში ჩაწერა გადვითავისრების სპეციალურმა კორესპონდენტმა რიკარდ იოზვიაკმა. გადაცემისთვის ეს ფრაგმენტები კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
მიუხედავად გარკვეული მოლოდინებისა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღებაზე იმშელებდნენ სირიაში მოსკოვის ქმედებების გამო, ლუქსემბურგში 17 ოქტომბერს შეკრებილმა ევროპელმა მინისტრებმა მხოლოდ ერთობლივი განცხადება მიიღეს. ასეთი წინადადება ევროკავშირის არცერთ ქვეყანას არ წარმოუდგენია, უგანაცხადა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ 17 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ამასთან, როგორც გაირკვა სირიის გამო რუსეთისათვის ახალი სანქციების შემოღებაზე, ევროკავშირის შიგნით არ არსებობს კონსენსუსი, რაც ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ლიტვის ელჩმა ლინას ლინკევიჩუსმაც დაადასტურა. ლიტველი დიპლომატი იმ არც თუ ისე მრავალრიცხოვან ევროპელ პოლიტიკოსებს განეკუთვნება, ვინც ფიქრობს, რომ სანქციები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი რუსეთის აგრესიის შესაჩერებლად.
First, I'd like to expect more changes in the policy because we're not proud about sanctions, we're not proud about this language.
პირველ ყოვლისა მინდა მეტი ცვლილება დავინახო ამ პოლიტიკაში, რადგან ჩვენ სულაც არ ვამაყობთ რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციებს. სულაც არ მოგწონს უხეშიანა. ეს სანქციები უკანასკნელი საშუალებაა, როცა არ გისმენენ და შენს მინიშნებებსაც არაფრა დაგდებენ. სამწუხაროდ ვერ ხედავ, რომ ვითარება იცვლებოდეს, რაც არაერთხელ მithkoms კიდეს. შეუძლებელია იყო აგრესორი უკრაინაში და მშვიდობის დამცველი სადმე სხვაგან. ეს ეჯვარეშია და ამიტომ ისინიც კი კარგავენ მოთმინებას, ვისაც ჯეროდა რუსეთთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის. ისინიც კი ადანაშაულებენ რუსეთს სამხედრო დანაშაულის ჩადენაში. სხვათა შორის ეს ძალიან მძიმე ბრალდებებია და დამატებითი სანქციების შემოღებაზე მსჯელობა არ არის ჩვენი ინიციატივა, თუმცა ჩემთვის გასაგებია ეს ინიციატივა და ჩვენ მას განვიხილავთ. პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია ვითარება შევაფასოთ ადეკვატურად, სინამდვილეზე დაყრდნობით და არ ვიხმძვანელოთ სასურველის რეალობად წარმოჩენის სურვილით. სინამდვილე კი ძალიან სამწუხაროა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ შესაძლოა ეს იყოს ყველაზე საშინელი ჰუმანიტარული კატასტროფა. გამიზნული დაბომბვა საავადმყოფოებისა თუ სხვა სამოქალაქო ინსტიტუტებისა სირიაში ნამდვილად არის დანაშაული და მისმა ჩამდენმა პასუხი უნდა აგოს.
Deliberate bombings of hospitals and other civilian institutions, it's really a crime and they should be accountable for that. So
აცხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკთან ინტერვიუში. თუმცა ლიტველი დიპლომატი იმ პრობლემაზეც ამახვილებს ყურადღებას, რასაც საწყდება საერთაშორისო თანამეგობრობა და პირველ ყოვლისა გაერო, სადაც რუსეთი ვეტოს უფლებით სარგებლობს და ძირს უთხრის საერთაშორისო ინსტიტუტების ადმირწმენას. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვაზე, თუ რა შეცდომა დაუშვა თავისხრივ ევროკავშირმა რუსეთთან ურთიერთობაში, ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინას ლინკევიჩუსმა საქართველოსა და უკრაინის ასოცირების შეთანხმებისა და სავიზო ლიბერალიზების საკითხში გარკვეული ყოყმანი დაასახელა.
You did the best probably possible because we have 28 players, you know, different views and understanding.
ევროკავშირმა, რომელიც 28 წევრისგან შედგება, რუსეთთან მიმართებით შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერი გააკეთა. აქ არის განსხვავებული პოზიციები და შეხედულებები, მაგრამ ძლიერები მაშინ ვართ, როცა რაიმეს გაკეთებას ერთობლივად გადავწყვეტთ. სწორედ ესაა გადაწყვეტილების რეალური ძალა. მაგრამ პრობლემა გადაწყვეტილებამდე მისვლაა. ზოგჯერ ამაზე დიდი დრო იხარჯება. უმნიშვნელოვანეს რამეებს ხშირად დიდი დაგვიანებით ვაკეთებთ. ზოგჯერ კი გულწრფელად რომ ვთქვათ, ინიციატივას ხელიდან უშვებთ. მაგალითად, ნაცვლად იმისა, რომ ერთი წლის წინ გადაგვეწყვიტა საქართველოსა და უკრაინისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხი, ჩვენ მხოლოდ ახლა ვფიქრობთ, მივცეთ თუ არა ეს შეღავათი ქართველებსა და უკრაინელებს. ეს სწორი არ არის. ან ავიღოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმება. რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმებები მუშაობს. მათ მოაქვს დამატებითი შემოსავალი და არა მხოლოდ სიმბოლური. მას პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს. და ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკა. ეს ფულიცაა, ესაა ვაჭრობა მაგალითად. მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ გააორმაგა ვაჭრობა უკრაინასთან, რაც მეტად მნიშვნელოვანი შედეგია. მაგრამ მაინც ვერ ვახერხებთ ბოლომდე მივიყვანოთ უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმება. აქ ჩამორჩენა გვაქვს. ამდენად დროის აღქმა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, რათა მან კვლავ შეძლოს უნარიანად გაუმკლავდეს მომავალ გამოწვევებს, დროულად და ქმედითად იმოქმედოს.
აცხადებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკიავიჩუსი რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზუიაკთან ინტერვიუში. ეს ინტერვიუ გავიმეორებთ ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სტომის დაწყების წინ ჩაწერა ჩვენმა კოლეგამ. სტომამ კი მიიღო ერთობლივი განცხადება, რომელშიც წერია, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმისა და მისი მოკავშირის რუსეთის მიერ წამოწყებული საჰაერო ოპერაციის ინტენსივობა და მასშტაბი აშკარად არაპროპორციული იყო განცხადების თანახმად. იერიში სამიზნე იყო სამოქალაქო ობიექტები, საავადმყოფოები, სამედიცინო პერსონალი, სკოლები და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები. ცალკეულ საბრძოლო ოპერაციებში ასევე ხდებოდა კასრული და კასეტური ბომბებისა და ქიმიური იარაღის მოხმარება. როგორც ითქვა, 20 ოქტომბერს ევროკავშირის საბჭოს სამიზნე იმშელებენ სირიისა და მისი მოკავშირეების მიმართ ახალი სანქციების შემოღებაზე. თუმცა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის, როგორც ლინას ლინკიავიჩუსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის მიმართ დამატებითი სანქციების შემოღების თაობაზე კონსენსუსი ჯერჯერობით არ არსებობს.
პრესენტალბო კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ლინას ლინკევიჩუსთან ლუქსემბურგში ჩაწერილი ინტერვიუს ფრაგმენტები. ეს ინტერვიუ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა რიკარდ იოზუიაკმა ჩამოართვა ლიტველ მინისტრს. რადიო თავისუფლება აგრძელებს თავის გადაცემებს. ოქროპი რუხაძე იყო რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ერთი საათის განმავლობაში. ნახვამდის.
This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice nights.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველდღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
Why wait to say at least I did in my way. Lie way too faced but in my heart I understand I made my move and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Choice a man, but I can never love again. He's the only one for me, Jolene.